Матай 1-ийн 16, 18-21, 24. Яаков бол Христ химээддэг Есүсийг төрүүлсэн Мариягийн нөхөр Йосефийн эцэг болоо. Есүс Христ ингэж мэдлжээ. Есүсийн их Мария Йосефтэй сүү тавиад дэр нийлхээсээ өмнө хевлидээ ариун сүнсээр хүүхэдтэй болсон байлаа. Нөхөр нь болох Йосеф зөвхт хүн байсан бөгөөд Марияг гутамшиг болохыг үл хүссэн тул түүнээс нууцаар салах бодолтой байжээ. Харин түүнийг тийм бодож байх үед эзний тэнгэр элч зүүдэнд нь үзэгдэж, Давидын хүү Йосефо, Марияг эхнэрээ болохоос бүү эмээх дүн, учир нь түүнд олдоод байгаа нь ариун сүнсний хэм. Түүнийг хүү төрүүлэхэд чи түүний Есүс гэж нэрлэв. Учир нь тэр өөрийн ар түмнийг нүглээс нь аварна гэж хэлв. Йосеф нойрноосөө сэрж, эзний тэнгэр элчийн тушаалснаар Марияг эхнэрээ болгоод,